«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Тема Чарнобыля праз 20 гадоў пасля катастрофы адгукнулася ў беларускім грамадстве тэмай прымусовага публічнага пакаяння. Рэктары універсітэтаў вымагаюць ад студэнтаў пакаяння за ўдзел у акцыях пратэсту на плошчы 19-25 сакавіка. Калі тыя не пакаюцца, іх выкінуць з вучобы. За Чарнобыль ніхто не пакаяўся. Як ніхто не пакаяўся і за сталінскія рэпрэсіі ды іншыя злачынствы 20-га стагоддзя, што нібыта апраўдваліся ідэалогіяй. І гэта, дарэчы, галоўны матыў, які тлумачыць паводзіны сённяшніх рэктараў. Яны перакананыя, што ідэалогія вышэй за ўсё. За канстытуцыю, якая забараняе такі вось прымус да пакаяння, за сумленне, за праўду і чалавечнасць. Роля пакаяння ў хрысціянскім грамадстве вельмі важная. Усе мы грэшныя, і душа ачышчаецца ад граху шчырым пакаяннем. Прафанацыя таго пакаяння, да якога змушаюць нашых студэнтаў, пачынаецца з прымусу. Значыць, яно ні ў якім разе не можа быць шчырым. І нарэшце самае галоўнае, у чым заключаецца грэх, ад якога трэба было б ачысціцца. У тым, што ты дамагаўся справядлівых выбараў, праўды, перамен. Месца пакаяння ў нашым жыцці – гэта індыкатар, які дакладна вызначае стан грамадства і тое, куды яно ідзе. Калі перамагаюць сілы добра, пакаянне не можа быць прымусовым. А калі яно такое, значыць верх узялі сілы зла, і грамадства рухаецца да свайго страшнага суду. На радыё «Свабода» ўжо гучала думка пра тое, што прэлюдыя і сталінскіх рэпрэсіяў таксама былі прымусовыя масавыя пакаянні. Калі немцы на дзяржаўным і ўсенародным узроўні пакаяліся за злачынствы нямецкага фашызму, за тое, што ўчынілі іхныя дзяды і бацькі, нацыя адчапілася ад свайго страшнага мінулага і пайшла наперад з чыстай душой. Калі беларусы усім народам не асудзілі Чарнобыль, яны застаюцца быццам прыкутымі да яго, залежнымі ад яго, несвабоднымі ад яго, у першую чаргу маральна. Галоўная праблема Чарнобыля праз 20 гадоў пасля выбуху не ў экалогіі і хваробах, і нават не ў тым, што, жывучы ў эпіцэнтры ягоных наступстваў, мы пра яго нічога толкам не ведаем, а той забыліся. Праблема ў тым, што мы ад яго не адчапіліся, не адарваліся ў нейкі рацыянальны, нармальны, прагматычны свет. Ён працягвае чадам сядзець у нашых душах. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра прымусовае публічнае пакаянне і пра Чарнобыль, за які не пакаяўся ніхто. Чаму ўжо 10 гадоў нашы чарнобыльскія шляхі разганяюцца амонам? Чаму гэтае мерапрыемства ўсеагульнага ачышчэння ад Чарнобыля, вызвалення ад яго, разглядаецца не як патрэба ўсёй нацыі і ўлады, а як апазіцыйная акцыя невялікай часткі народу? Чаму тыя вучоныя, якія маглі б даць поўную інфармацыю, аналізаваць і дыскутаваць, чаму і яны ў лепшым выпадку загнаныя ў апазіцыю, якая ў нашых умовах азначае падполле, а ў горшым – у турму? Замест таго, каб думаць пра Чарнобыль, які ён ёсць, мы адчуваем страшны душэўны дыскамфорт ад непразрыстай палітыкі ўладаў, адсутнасці інфармацыі і імкнення душыць нашы духоўныя парыванні. Бо што ёсць чарнобыльскі шлях як нядзейсны спосаб нацыянальнай псіхатэрапіі, эмацыйнага выплеску, без якога чалавечая супольнасць рассыпаецца на дэпрэсіўныя адзінкі, якія адно цяжка ўздыхаюць, адчуваючы сваю асуджанасць на марны, невядомы і яўна нешчаслівы лёс. Можа быць, з Чарнобыля і пачаўся наш страшны суд, які ўсе гэтыя 20 гадоў набухаў у душах прагаю яснасці і парадку. Не навукі і гармоніі, а менавіта яснасці і парадку, жалезнага кулака, які павінен нарэшце сплюшчыць гэтыя надакучлівыя і непрыемныя варушэнні ў нашай народнай душы. На мінулым тыдні ў Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Чарнобыль». Вялізны фотоальбом з сотнямі здымкаў і старонкамі звестак пра ўсе бакі мінулага і цяперашняга жыцця гэтага рэгіёну. Аўтар праекту – фотамастак і этнограф Дзяніс Раманюк, які неаднойчы ўдзельнічаў у нашых перадачах, паспрабаваў да 20-х угодкаў аварыі сказаць пра Чарнобыль усё, максімальна ўсё, каб кожны, хто возьме ў рукі гэтую кнігу на беларускай, ангельскай і нямецкай мовах, атрымаў поўную карціну, наколькі поўная яна можа быць на сённяшні дзень. Тут вясковыя вуліцы, якія ўжо не ўгадваюцца, настолькі зараслі дзікім лесам. Тут кінутая хата, ў якой на вас ашчэрваецца новы яе гаспадар воўк. Тут неверагодна прыгожыя краявіды поймы Прыпяці. Тут ручнікі, маляванкі і вышыванкі, якіх цяпер ужо не робяць нідзе ў свеце. Тут старажытныя абрады і промыслы. Тут падрабязная гісторыя аварыі і мапы, якія ўражваюць сваёй нелагічнасцю паводле ўзроўняў радыяцыі і колькасці адселеных ды пахаваных вёсак, найбольш пацярпеў рэгіён на поўнач ад Гомеля, а зону зрабілі толькі на поўдні. Нарэшце, тут людзі зоны і анкалагічна хворыя дзеці зоны, тыя, якім пашчасціла выжыць, і тыя, якім не. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра прымусовае публічнае пакаянне і пра Чарнобыль, за які не пакаяўся ніхто. Карціна намалявалася, але разам з выхадам гэтай кнігі стала зразумела, што ў нас, беларусаў, няма агульнага Чарнобыля. Такога, які б мы маглі разумець аднолькава і ад духоўных наступстваў, якога маглі б такім чынам вызваліцца. Быццам улада наўмысна раздзяляе народ, так, як аддае чарнобыльскі клопат на водкуп апазіцыі і так, як расколвае з дапамогай ОМОНу чарнобыльскія шляхі. І так, як рассяляе чарнобыльцаў з заражаных тэрыторыяў не цэлымі вёскамі, а раскідаючы адну вёску па розных паселішчах, каб не надта кідалася ў вочы статыстыка смерці. У выніку у кожнага Чарнобыль свой. Вось некалькі чарнобыльскіх гісторыяў, якімі я праілюструю гэтую думку, а вы паспрабуйце, як той казаў, прымераць гэтыя гісторыі на сябе. Пісьменнік Барыс Пятровіч сам сябе называе чарнобыльцам.
Я тады працаваў у гомельскай праўдзе, жыў у Гомелі і памятаю, што 26-27 это были выходные. И на 27-го мы поехали до Тешчы, 30 километров от Гомелю, на летище садить бульбу. Посадили бульбу. День был солнечный, вельми теплый, пригожий, весна. Жонка нащипала первого шчаўя, цибульки, якая только наклюнулася. Приехали домой, а я дуже люблю шчаўёвый борщ, у нас так называют. Жонка наварила. Я присел на кухне, включил замежные голосы. Тогда была такая мода слухать радио. Откуль тогда еще можно было черпать некую информацию. Покрутил ручку, настроил на некое нечто незнаемое. Не «Свобода», не BBC. И там сказали, там я першиню почув, что отбылася авария, а докладнее небыто навод выбух на Чернобыльской атомной электростанции. И настойливо раили всем тем, кто живе неподалеку, зробить йодотерапию. Что такое, я не ведал, что это такое йодотерапия. И ни в каком выпадку не уживать ни молодой цибульки, ни шчаўя, ни козеленева. И тогда я взял этот борщик, отнес у прибиральну и вылил, страшно шкадуючи, обзробленным. Так это было 27-го красавіка, а 28-го мы вышли на працу. Понеделок, звычайная газетная текучка, треба робить терминово першамайский номер, треба писать репортаж с першамайской демонстрации, а робилось это завсёды загодя. И нек забылися мы про Чернобыль, про это. По телебачанию, по радио не было никакой информации абсолютно. Первого у Гомеля отбылась демонстрация с пионерами, с детками. И про Чернобыль, саправды, почули мы только недзе под Великдень, 4-5 травня. Приблизно в этот час почалось отселение на Гомельщине, на Ровля, Хойники, Брагин. Доводился писать про героизм. Тогда отбылась первая моя публикация у «Комсомольской правды», что для провинцийного журналиста небыто было за гонор на той час. Але мне сегодня не соромно за ту публикацию, потому что писал я про мужность гомельских комсомольцев, которые вахтовым методом працевали на прополце бураков, на полях колгасов, которые были отселены. И в решт эта зона трапила за колючий дрот, але...
Радио «Свобода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра прымусовае публічнае пакаянне і пра Чарнобыль, за які не пакаяўся ніхто. Сталы ўдзельнік «Вострая брамы» Зміцер Бартосік згадвае сёння пра Чарнобыль такой вось гісторыі.
Першага беларуса, які не меў ніякага комплексу з нагоды сваёй прыроднай мовы, я сустрэў напрыканцы 80-х на Валагодчыне, у страйбаце, дзе 2 гады дзеці розных народаў узводзілі будынак мясцовага КГБ. Шараговец Сергей Бардышаў, вядома, не быў ніякім палітычна саспелым нацыяналістам. Ён не мог нічога ведаць ні пра пагоню, ні пра бел-чырвона-белы сцяг. І моваю сваёю ён ніколі не дэклараваў сваю беларускасць. Ён быў абсалютна здаровым ва ўсіх сэнсах чалавекам. Нават ва ўмовах савецкага страйбату, які больш быў падобны на сярэднеазіяцкую зону, чым на чырвоную армію, Сергей Бардышаў заставаўся чалавекам натуральным. Яго нельга было назваць прыгажуном мужчынам у тым апэрэткавым сэнсе гэтага слова. Але ён быў мужык-прыгажун. Моцна збіты торс, дужыя рукі, магутная шыя і, галоўнае, шэрыя добрыя вочы. Гледзячы ў іх, заўжды хацелася ў адказ усміхнуцца, расказаць анекдот, прапанаваць цыгарэту, адным словам, зрабіць што-небудзь прыемнае для такога прыемнага чалавека. Ён быў з той нярэдкай у Беларусі пароды людзей, якія цалкам натуральна глядзяцца і за плугам у грубай кашулі, і з келіхам шампанскага ў смокінгу на высокіх прыёмах. Сярога Бардышаў з вёскі Галузы. Больш за ўсё я любіў слухаць ягоныя ўспаміны пра тое, што Дзімон, якая гэта была вёсачка. І далей на мове пращураў ішоў жывапіс кожнага куточка і ракурса, які Сярога меў шчасце запамінаць ад моманту свайго нараджэння. З ягоных апісанняў Галузы паўставалі ледзь не раем зямным. І гэта не была салдацкая туга па радзіме. Гэта была настальгія іншага, больш высокага гатунку. Справа ў тым, што вёска Галузы ў 86-м годзе падпала пад чарнобыльскую дэпартацыю. Чыстае месца былым галузоўцам знайшлося за 20 кіламетраў ад радзімы. Дарэчы, Чарнобыль у нашых размовах узнікаў толькі з гэтай нагоды – загубленай вёскі Галузы. І зразумела, галоўную тэмою размоваў быў дзембель, які набліжаўся з кожным днём, і з кожным днём гэтае казарменнае слова набывала моц і чароўнасць казачнага сім-сіма, бо за ім адкрывалася нешта неверагоднае, жыццё – суцэльная самаволка, без анучаў і казармаў, дзе за абрыдлым КПП усе шляхі адкрытыя, выбірай любы і не памылішся. Але і дзембелі ў нас былі розныя, бо я, чый адрас не дом і не вуліца, мучыўся праблемай выбару шляху паміж Ніжнім Новгарадам, Масквою і ледзь не Магаданам. А ў Сярогі выбару не было, толькі радзіма, але ж не Галузы, і гэта была драма.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра прымусовае публічнае пакаянне і пра Чарнобыль, за які не пакаяўся ніхто.
Калі ў 1991 я вяртаўся ў Беларусь, я вяртаўся не толькі да маці, да школьных сяброў і да армейскіх прыяцеляў. Я заўжды памятаў пра чалавека з вёскі Галузы. А навярнуўшыся ў беларушчыну, згадваў яго ўсё часцей. І разам з тым адцягваў свае пошукі. Мне хацелася, каб сустрэча была ў чыстым жанры. Былыя сябры-аднапалчане сустракаюцца праз гады, каб узгадаць у новым жыцці сябе колішніх. Сівы пісьменнік у рагавых акулярах і мудры селянін з глыбокімі зморшчынамі на твары. Вось такой літаратуршыны мне хацелася дадаць у рэальнае жыццё. Таму я і адцягваў пошукі свайго саслужбоўца на гады. Я нават песціў надзею на выпадковую сустрэчу, што было б самым удалым паваротам. Але менш за ўсё я чакаў ад лёсу наступнага сюжэту. Год назад, падчас прыступу настальгіі па прамінулым юнацтве, я пазваніў у даведку Краснапольскага раёну і запісаў тэлефоны ўсіх тамтэйшых бардышавых. Набраў першы нумар, на тым канцы дроту адказала нейкае дзяўчо. Я спытаў, ці не тут жыве Сергей Бардышаў. «Папа давно умер», адказала дзяўчынка. Я зразумеў, што патрапіў не туды і ўжо збіраўся прабачыцца і развітацца, зазначыўшы, што ён не мог даўно памерці, ён нават у войску служыў нядаўна, нейкіх 15 гадоў таму. «Да», – отказала дзяўчо, – «служыў, недзе на северы, а умер давно, 2 года назад». Я не помыліўся, гэта быў яго дом, я гаварыў з ягонай дачкой, пасля пагутрыў яшчэ з яе маці, сяроговай удавой. Ён быў такім самым, як і ў войску, вясёлым здаравяком, жыццялюбам, а памёр вельмі хутка. Дактары, як адпіску, пастанавілі прычынаю смерці сардэчную недастатковасць, што ў выпадку Сярогі гучыць трагікамічна. Прычына ягонай смерці вядомая і без іх. Ён быў асуджаны яшчэ ў 86-м, і 2 гады таму прыгавор быў прыведзены ў выкананне. Вось такая атрымалася жыццёвая гісторыя. Але чаму менавіта ён? І колькі яшчэ такіх прысудаў чакаюць свайго выканання? І за што спадар Бог такі добры да гэтай зямлі і яе людзей? Напэўна, адказ на гэтае пытанне ёсць. І ён, напэўна, ўжо вядомы Сергею Бардышаву. Калі-небудзь ён адкрыецца і нам.
Апошняя чарнобыльская гісторыя пра слівы і добрага дзядулю. Барыс Пятровіч.
Паколькі там жылі мае бацькі, то мне даводзілася бываць даволі часта ў хойніках. Ну, вось такая карцінка, недзе канец ліпеня, пачатак жніўня. Я іду па горадзе, а год быў вельмі ураджайным, асабліва на вішні, слівы. Я памятаю, што проста над вуліцай звісаюць галіны, якія ажно ломяцца ад такіх прыгожых, такіх смачных сліў. І мне захацелася падскочыць і сарваць адну сліўку. Я падскочыў, сарваў, азірнуўся і бачу, што стаіць дзед і назірае за мной. Я ўяўляю, што калі б гэта было раней, як бы ён адрэагаваў на гэтую сітуацыю. А тут ён убачыў, што я трошкі нібыта зніякавеў. І ён кажа, еш, сынок, еш, еш, так добра. А я заціснуў гэтую сліву ў кулаку, так пранёс яе потым. Я ўяўляю, якая там радыяцыя была ў гэтай сліве на той час. І я не змог яе з'есці. Я яе проста пранёс і потым недзе выкінуў.
Калі б не радыяцыя, шчодры дзядуля мог бы і дубцом пачаставаць няпрошанага гостя. Калі б не радыяцыя, Бартусік сустрэў бы свайго вайсковага сябра ў чыстым жанры. Калі б не радыяцыя, гэты спіс можна працягваць да бясконцасці, бо ў кожнага з нас будзе свой працяг і свая гісторыя. Нехта з'ехаў з радзімы, нехта страціў блізкіх, а нехта напісаў кнігу. У літаратуры і духоўнасці мы звычайна ўзбагачаемся ад таго, ад чаго страчваем у рэальным жыцці.